Дептер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 5 февраль, Дептердин 1-чи күнү. Дептердин жыйыны дүйнө түркмөндөр көпчүлүгүн жазгыда тыңдоого чакырат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň asyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Balkanny toýlarda diňe türkmen saýlaryny we arkada aýdymlaryny aýtdyrmagy ruhsat berilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Aýdym saýlaryndaky çäklendirmelerden soň okuwçylarymyzyň üstüni has kän çeken habar paýtagtdaky keselçilik dermanlaryň bahasy we garyplyk barada boldy. Ýagny okuwçylarymyz Aşgabatda derman alma üçin öy goşlaryny, ulaglaryny satmagy mezur bolýar diýen atlan çap eden habarmady käni okapdyrlar. Çörek gatçylygy şäher we owa ýaşaýjylarynyň arasynda tartgynlyk töredýär. Jenewada aýal gyýlaryň hukuklarynyň Türkmenistandaky ýagdaýyna üns çekildi diýen atlan çap eden habarlarmy hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Mundan başga okuwçylarymyz Salam Dogon Türkmenistanyň gender deňligi barmy diýen atlan çap eden gepleşigimiz hem köp diňläpdirler. Hormatly dinleyijiler, Heptäniň jemini Türkmenistanyny giň ýaýran korrupsiýanyň köçe çykan bölegi baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistan korrupsiýa indeksini ýene de ýa-da birini has anygy aşakdan 10-njy ornak eledi. Halkara aýdyňlyk Transparency International guramasy 2023-nji ýyl boýunça korrupsiýa görkezlerini çap edip Türkmenistanyň 180 ýurdun sanawyny 170-nji bolanlygyny aýtdy. Türkmenistan bu görkezde hem ýeşe ýa-da korunlaryň birini alýar. Emma türkmen medeniýeti bu hil habarlary ýylaty ýetirmeýär. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, bu görkezde Täjikistan 162-nji, Kyrgyzstan 141-nji, Özbegistan 121-nji, Kazakstan 93-nji orunny, Türkmenistanyň gaz eksport edýän ýurtlary bolan Russiýa 141-nji, Hitaý bolsa 76-njy ýerde durýar. Korrupsiýa görkezdesinde Türkmenistanyň aşakdy Ekwatoryal Gwineýa, Gaýiti, Nikaragua, Demirgazyk Koreýa, Ýemen, Günörtü Sudan, Siriya, Venezuela we Somali bar. Maglumat üçin aýdylsa, dünýäniň korrupsiýa garşy göreşde iň öňe saýlanan ýurtlary Daniýa, Täze Zelandiýa, Finlandiýa, Norwegiýa we Singapur diýilen netije gelinipdir. Türkmenistanyň korrupsiýanyň 2007-nji ýylda prezident täzelenenden soň has ýokary derejelere baryp ýetendigi. Olar esasan ýokary bilimde, hukuk goraýjy edaralarda we saglygy saklaýyşda köp bolan paraxorlugyň berim peşkeşiň tassan ähli ugra ýaýranlygy. Hususan işe yerleşmek, iş açmak, telekeçilik etmek meselelerine ağır täsir ýetirýänini gaýdylýar. Halkar aýdyňlyk guramasynyň geçen ýyl boýunça taýýarlan korrupsiýa görkezdesi Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky köçe paraxorlugyny nazar aýlan wagtyna gabat geldi. Türkmenistanly sürücülörün köçe yol hereketine gözögçülük edýän döwlet gullugynyň işinden bildirýän nägilelikleri köpülmese adalmaýar. Ulaglar adamlar köçedäki korrupsiýanyň her gün ýeni ýaly köçe çykan wadyny öňden çykýanyny, oňa diňe taýyn bolmagyň galýanyny, häkimetleriň bu mesele Dol yeniali göz yumyanlığına aydiyarlar. Adatlığın havarçılar ile anonimlik şertinde uğurlaşan sürücülerin sözlerine göre, polisiyanın yol gözökçülüğü kulluğunun işgarları, payaga işgarları köçe korrupsiyasının esası direği olup, öz işlerini köplens çekinmeyen ediyarlar. Metduotta uğurlayan teletovalar, öz pagonunu yırtıp, sürüce tökmet atyan polis işgarını görkodiyan videonun sosyal ulumlara sızdırılmağı emele gelen agyr ýagdaýa ulur täsir etmedi. Şol wagtda Aşgabatdaky köçe korrupsiýasy bilen Täwirtlerdäki köçe korrupsiýasynyň arasynda biraz tapawut bar. Welaýatlarda işleýän payaga işgärleri paralman durup bilmeýär diýip Täwirt ýaşaýjylarynyň biri aýtdy. Onun pikirçe protokollar esasan dayxan adamlar, sada adamlar üçin yazılýar. Düzgünü odan pullu ya vezipeli adam olsa protokol yazılmıyor. Şeyle de adatlığın sökvetlisi payaga işgarlar.